Pagimeve të shumta që janë bërë viteve të fundit, janë formuar komisione të shumta, por pa dhënë ende ndonjë rezultat konkret. Hasan Jashari, profesor i shkencave sociale në Universitetin e Evropës Juglindore, thotë se përmirësimi i gabimeve dhe largimi i fyerjeve duhet të përfshijë të gjitha tekstet shkollore. Pasi gabimet janë aq të mëdha, sa mund të kenë pasoja të rënda për nxënësit.
Ky trend duhet të zhvillohet edhe duhet të vazhdojnë me libra të cilët fien etnikumet apo grupet e ndryshme religioze, gjë që është një diskriminim. Dhe natyrisht se këtu ka edhe fyerje të cilët një farëforme nxisin mos tolerancë, fëmijët ndaj shqiptarëve për shembull. Ta marrim librat e historisë, librat e gjeografisë, pa libri i edukimit muzikor që është me titull shqip edhe me këngë gjuhën maqedone.
Thot Jashari. Ngjajshëm vlerëson edhe profesori i gjuhës shqipe Avzi Mustafa, sipas të cilit gabimet nuk janë edhe të rastësishme.
Kemi paragjykime të ndryshme, kemi histori të shkruar nga politika e ditës, ku nuk janë të dokumentuara në mënyrë shkencore, dhe kjo ndikon në ndjenjën e nxënësit. Dhe ai ashtu do të rritet, do të edukohet dhe më vonë do të kërkojnë mekanizma për të mbrojtë dhe bashkombasin e vet do ta shikoj si një armik.
Thot Mustafa. Nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit, që tani drejtohet nga kuadër shqiptar, thonë se po punojnë intensivisht për të zgjidhur këtë problem të madh, që nxënësit njëherë për gjithmonë të mos përballen me përmbajtje fyese dhe gabime në tekstet shkollore.
Në byro jepen mendimet profesionale në lidhje me një libër dhe ato do të shqyrtohen shumë mirë dhe pastaj për gjëra tjera vendos komisioni i cili emërohet nga Ministria e Arsimit. Ne do të insistojmë që të mos ndodhin më asnjëherë gjëra të tilla siç ishin më parë.
Thot Rizvan Bela, drejtori i Byros për Zhvillimin e Arsimit, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radha Werdhi, informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë sot e ka lëshuar një urdhër arrest për 3 deputetë të Kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupi dhe Albulena Haxhiu, pasi ata nuk janë paraqitur në seancë. Gjykata tha se deputetët kanë qenë dëftuar të paraqiten në gjykatë. Ata akuzohen për, siç thuhet, përdorim të armës ose mjetit të rrezikshëm, hedhje të gazit në Kuvendin e Kosovës dhe pengim të personit zyrtar në kryerje të detyrës zyrtare. Gjyqtari i rastit të Beqir Kalludra tha se deputetet e akuzuar nuk e kanë arsyetuar mungesën e tyre në seancën e ftuar. Për të akuzuarit Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupi dhe Albulena Haxhiu, gjykata ka lëshuar urdhër arrest për sjellje me detyrim dhe sipas informatave të njëjtit nuk janë gjetur në adresat e dhëna. Meqense të njëjtit nuk janë paraqitur, gjykata urdhëron arrestimin, ndalimin e tyre dhe dërgimin në qendrën e paraburgimit, tha gjyqtari. Kurse deputeti tjetër i akuzuar për të njëjtën vepër, Faton Topalli, tha pas ndërprerjes së seancës se gjykata është e politizuar dhe po punon për interesat të caktuara politike. Presidenti amerikan Donald Trump mbrëm ka biseduar me telefon me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, ka njoftuar shtëpia bardhë dhe ka specifikuar se në agendë ishin Siria, Irani, Korea Veriore dhe Ukraina. Biseda telefonike Trump-Putin u bë një ditë pasi presidenti rus u takua me presidentin e Sirisë Bashar al-Assad në pushimorën Soçi të Rusisë. Në njoftimin e shtëpisë së bardhë theksohet se Putin dhe Trump kanë biseduar afro një orë, me që rast të presidentet e kanë afirmuar mbështetjen e tyre për deklaratën e përbashkët të shteteve të bashkura dhe federatës ruse të publikuar në samitin e bashkëpunimit ekonomik Azi Paqësor më 11 nëntor. Trump dhe Putin me këtë rast e kanë shprehur mbështetje për procesin në Gjenevë të udhëhequr nga Kombet e Bashkuara për zgjidhjen paqësore të luftës civile në Siri, përfundimin e krizës humanitare, lejimin e sirianëve të zhvendosur që të kthehen në shtëpitë e tyre dhe të sigurohet stabiliteti i Sirisë unike, të lirë nga ndërhyrjet e dëmshme dhe pastrehime të sigurta për terrorist. 8 vete që ishin në një aeroplan të marinës amerikane që sot është përplasur në Paqësor janë gjetur në gjendje të mirë shëndetësore, derisa vazhdon kërkimi për 3 persona të tjerë që konsiderohen të zhdukur, ka njoftuar Marina e Shteteve të Bashkuara. Në rrjetin Twitter, Marina Amerikane ka shkruar se 8 personat që janë gjetur janë dërguar në aeroplan Bartesin USS Ronald Reagan. Aeroplani tyre transportues i tipit C-2 ishte përplasur derisa fluturonte për të arritur në këtë aeroplan e Bartes në ujrat japoneze, raporton agjencia AP nga Tokyo. Shkaku i përplasjes nuk është i qartë, tha Marina Amerikane. Ky aeroplan në merte pjesë në ushtrimet e përbashkëta ushtarake Shtetet e Bashkuara Japonia në ujrat rreth ishullit Okinawa në Japoni. Këto ushtrime kanë filluar më 16 nëntor dhe zgjasin deri më 26 nëntor. Sipas raporteve në mediat lokale, forcat e sigurisë në kryeqytetin Tbilisi në Gjeorgji kanë ndërmarrë një operacion të sigurisë kundër personave të armatosur në një hapësirë të banuar në periferi të qytetit. Ky incident ka filluar sot herët në mëngjes, kur forcat e sigurisë lansuan një operacion kundër terrorist për arrestimin e dy personave të jashtëm, ka raportuar kanali shtetëror televiziv First Channel. Kjo hapësirë ishte evakuuar derisa forcat e sigurisë i vazhduan përpjekjet e tyre për arrestimin e të dyshuarve. Mediat kanë raportuar se në këtë hapësirë është dëgjuar një eksplodim dhe të shtëna sporadike me armë zjarri. Të dyshuarit janë të akuzuar se kanë pasur kontakte të paspecifikuara me organizata terroriste të jashtme. Presidenti Zimbabwes Robert Mugabe ka thënë se paraqet dorëheqje të menjëhershme dhe vullnetare me qëllim që të lejohet transferi lehtë i autoritetit pas 37 vitesh sa ishte në presidencë. Ka njoftuar mbrëmë kryetari i parlamentit të Zimbabwes Jacob Mudenda. Derisa zoti Mudenda e ka lexuar letrën e dërguar nga Robert Mugabe, në parlament ka pasur gëzim dhe vallëzim dhe brohoritje, pasi kishte filluar procedura për shkarkimin e Mugabes 93 vjeçar. Ai ishte presidenti më i moshuar në botë. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka vlerësuar se dorëheqja e Mugabes paraqet mundësi të jashtëzakonshme për Zimbabwen për ta vendosur vetveten në rrugën e re, që është paqësorë, demokratike dhe prosperuese. Antarët e parlamentit ishin tubuar për të debatuar lidhur me shkarkimin e Mugabes, i cili ka dominuar në këtë vend prej pavarësisë nga Britania në vitin 1980. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.